Kriza siyasî û aboriya di navbera Tirkiye û Amerîka hêj berdewam dike. Ji ber vê yekê dolar û avro li hember lîreyê Tirkî bilindbûna xwe bilez dewam dike. Ev yek jî li ser gelek sektoran bandorên xirab dike. Ev kriza di demên dawî de herî zêde bandora xirab li ser çapemeniya nivîskî dike. Ji ber ku kaxeza rojnameyan ji derveyî welat tê. Di meha kanûnê de tune kaxeza rojnameyan nêzîkî 10,000 lîreyê Tirkî bû. Lê niha ji ber bilindbûna dolar nêzîkî 4-5,000 lîreyê Tirkî bûye. Li ser vê yekê gelek rojnameyan navberdan weşanên xwe. Ev yek jî herî zêde bandora li ser rojnameyên di opozîsyonê de cih digirin dike. Ev rojname ji ber ku di opozîsyonê de cih digirin, reklaman jî nastînin. Mînek rojnameya Aydınlık, sê rojên cejna qurbanê weşan nekirin. Hinek rojnameyan jî bihaya xwe zêde kir. Rojnameya Cumhuriyet û rojnameya Sözcü tên nîşandan ku wekî di opozîsyonê de cih digirin, bihaya xwe zêde kirin. Faruk Eren, berpirsê karên nivîskiya rojnameya Cumhuriyetê, ev mijar ji bo dengê Amerîka nirxand. Eren wiha got. Karên çapemeniyê bi temamî girêdayî dirêvên biyanî ye. Bi zêdebûna lêçûnên ya girêdayî dirêvên biyanî, rojname dê bêhtir bikevin zorê. Ropelên rojnameyan dê werin kêmkirin. Bihaya rojnameyan jî dê zêde bibe. Ev jî dê bibe sedema wendakirina xwendevanan. Eren her wiha behsa nedanîna reklaman ji bo rojnameyên opozîsyonê de cih digire ji got. Bi ketina nirxê lîreyê Tirkî, dê bandorên xirab li ser hemû çapemeniyê bike. Lê rojnameyên serbixweyên wek rojnameya Cumhuriyet bêtir dê zûriyan bikêşin. Ji ber ku reklaman nastînin û reklam nayên dayîn. Şirketên mezin ji hikûmetê ditirsin. Difikirin ku hikûmet dê zordestiyê li wan bike. Li aliyeke din, gelek kuvar û weşanxane hewl didin ku li ser piyan bimînin. Taybetî, ew ji bo xwendevanên xwe li ser medyaya civakî banga alîkariyê dikin. Kuvar Aleman li Tirkiye baş tê zanîn û karê pêkeniyê dike. Karikatûrê Kuvar Aleman Tocayak Gün bi rêya Twitterê got, niha em difikirin ku hefteya tê çawa Aleman dê derkeve. Li ser vê mijarê jî ji bo çareseriyê heta niha hikûmetê jî tigav neavêtiye. Hêjayî bîrxistinê ku li Tirkiye pirsgirêka çapemeniyê ne cara yekeme. Di rewşa awarte de jî gelek rojname û televîzyon hatibûn girtin. Û bi sedan rojnamegerc jî bêkar man. Li gor daneyên sendikaya rojnamevanên Tirkiye, nêzîkî 10,000 rojnameger bêkarin. Her wiha hejmarek zêde rojnameger jî digirtiyan de tên girtin. Men Botanî, Deng Amerîka, Stanbul.